ጤና ይስጥልኝ። ለቪዛ ጸግኝ ነው ወኩም ላይ ተግዘ መረጃ ልስጦት።
ብትግርኛ የለ ነይረ
እሺ ጠና በለይ።
ለዓንዳ ከመ ይልኪ
እግዚአብሔር ይመስገን። ታይ ነገር ሐበሬታ ኸቦ።
ኧረ ክሳይ ደልየ ነይረ
እሺ
ካብዚ ቪዛ ደሀይ ቪዛ ንያቀምሽ ቪዛ ዲባል አይኮነ
ለካ ያ
ናይ ርግጫ ናይ ርግጫ ሲ ኣይሕደስና ነርና
እሺ
ሕጂ ሕዲስና ናብ ሆላንድ ክንከይድ ደሊና
ማለት ክየርዱን ሕንሳ ናይ ርግጫ ሕዲስና ማለት ቪዛ ሕዲሰ ቪዛ ንምሕዳስ እዩ።
ቅድሚ ምሕሳት ክንሕድሶ ኣለና ዋላስ ኣቐዲምና ከመይ ተገበርና ሓሽ
ቪዛ ተቐቢሎም ድዮም?
ኖኖ ቪዛ ንሓትት ኣለና
ቪዛ ንክሓቱ
ኣዋ ቪዛ ንክንሓትት
ስለዚ
ቅድሚ ፓስፖርትና ክነሕድሶ ኣለና ዋላስ ከመይ
ፓስፖርቶም
ምሳ
ማዓልቲ
ምስና ኢና ወርሒ ሓሊፋ
ኤክስፓየር ገይሩ ድዩ?
ዮ ካብ ናኣቱ ዝሓ ወርሒ ሓሊፋ ኣላ።
እሺ ናበይ ዓዲ ንምኻድ እዮም ኢሎምኒ ይቅርታ
ሆላንድ ኔዘርላንድ
ሆላንድ። እሺ ሆላንድ ንምኻድ ሲ ቪዛ እዚ ካብ ሆላንድ ዲኹም መፂኹም ንስኹም?
ኖኖ ንሕና ካብ ኤርትራ ኢና መፂና።
እሺ ካብ ኤርትራ መፂኹም ናይ ኤርትራ ፓስፖርት እዩ ዘለኩም?
ኦ ናይ ኤርትራ ፓስፖርት ኣለና።
ኦ
ወድና ኣብ ኔዘርላንድ ስለ ዘሎ ንሓንቲ ወርሒ በፂና ንመፅእ።
እሺ ስለዚ መጀመርያ ካብ ኤርትራ ክትመፅእ ከለኹም ንሆላንድ ትኸደሉ ቪዛ ሒዝኩም ዲኹም ወይስ ኣውፂኹም ገና ትሓቱ?
ኣብዚና ክንሓትት።
እሺ ካብ ናይ ኣብዚ ስደተኛ ከም ዝኾንኩም ዝገልፅ ወረቀት ኣለኩም ድዩ?
ናና ንሕና ብቪዛ ስለ ዝመፃ ሲ
ኦ
ብፓስፖርት ስለ ዝመፃናስ ንሓንቲ ስታ ይብልና ናይ ስደተኛ ይብልና።
ስለዚ ካብ ኤርትራ መፂኹም ቀጥታ ካብዚ ቪዛ ሓቲትኩም ንሆላንድ ንምካድ እዩ ማለት እዩ?
ንሓንቲ ወርሒ በዚ ጌርና ከዓ ሽዑ።
እሺ ፅቡቅ። ሕዚ ዘድልየኩም ዶክመንት ታይታይ ምኳኑ ኢኹም ክትሓት ደሊኹም?
ዋ ሕጂታ ፓስፖርትና ከዓ ወርሒ ወዲቃ ኣለ እዚ ወርሓ ስሕሊፋ ኣላ
ካብኡ ዝመፃኹምሉ ፓስፖርቶም ወርሒ ሓሊፉ ማለት እዩ።
ሕጂ ነታ ፓስፖርትና መጀመርታ ዲና ሕዲስና እቲ ወራቀትና ሒዝና ናብቲ ናይ ኔዘርላንድ ክንሓትት ዘለና ዋላ ቀዲምና ሓቲትና ሽዑ ክንከይድ ከለና ክነውቁዖ ንኽእል ኢና።
እሺ ሓንሳብ ዘይተረድአት ንስንታይ ድያ እዛ ፓስፖርቶም ናይ ፓስፖርቶም መዓልቲ ድዩ እንትን ኢልዎምስ ሓሊፉስ?
ኣዋዋ ሓሊፉ
እዛ ፓስፖርቶም ሲ ኤክስፓየር ገይራ ማለት እዩ?
ኤክስፓየር ገይራ ኣላ ማለት እዩ። ሕጂ ናይ ወርሒ ናይ ርግጫስ ኣለና ንኸፍሎ።
እሺ ሓንሳብ ኣብ መስመር ይፀበይኒ።
እሺ
እሺ ኣብ መስመር ድዮም?
ኣዋ መስመርያ።
መጀመርያ እዚ ፓስፖርቶም ክሕደስ ክኽእል እኒአዎ ኤርትራ ኤምባሲ ከይዶም ክሕድስዎ ክኽእል እኒአዎ ናይ ዛ ፕሮሰስም ቅድሚ ምጅማሮም።
ዘይ ንሳ ክትከውን ኣይትኽእልና ድሓር ክንበር ወይ ንድሕር ኦኬ ኢሎምና መጀመርታ እቲ ናይ ኔዘርላንድ ክቕበለናን ከይቅበለናን ከይፈለጥና ክንሕድሳ ዋላስ ከም
እዛ ፓስፖርት ክትሕደስ ክትኽእል እኒአዋ
ና ኣስ ክታይልና ነርና ምናልባት ተደይሕዲ ተደይ ተቐቢሎም ናቶም ናይ ኔዘርላንድ
እዎ
ዮው ኮፍ ክንብል ማለት ሓደ ኣፊቶ
ስለዚ ንሶም ሕጂ ናይ ክፍያ ድዩ እንትን ኢልዎም እኒኦ
ናይ ክፍያ ደይኮነ ሕጂ መጀመርታ እቲ ናይ ኔዘርላንድ ኣቕበለና ድ ይቕበለናን ቪዛ ሕራ ይብለና ድ
ኣይብለናእ ግን ናብኡ ኣትዮም እንትን ንመዋሉ እውን እዛ ቪዝኦም ቪዛ ንምሕታት እውን ካብቶም ዘድልዩ ዶክመንታት ሓደ ፓስፖርት ስለዝኾነ እዚ ፓስፖርት ከዓ ዝተሓደሰ ክኸውን ክኽእል እኒአዎ ግዜ ዝሓለፈ እንተኮይኑ ኣይቕበልዎምን እዮም። እሺ ካልእ ሕቶ ኣለዎ?
ካልእ ሕቶ ላሓንታ ናይ ኣየር ናይ በረራ ገለሳ ተድልላ ኣገዳሲ
ድያ ደርሶም ኣብኡ በፂሖም ንምምፃእ እንድሕር ድኣ ኮይኑ ንግብኝት እንድሕር ድኣ ኮይኑ እዎ
ሕጂ ብኒኦ ኮሪፁ ክሰደልና ኣለዎ ሳ
እሱ ማለት ምቁራፅ ዘይኮነ ስ ምቁራፅ መጀመርያ ተይከልኩም ምቁራፅ ዘይኮነ ሲ ቡክ ይገብረሎም ወይ ከዓመ የትሕዘሎም መዓልቲ ካብ ክንዲዚ ክሳብ ክንዲዚ መዓልቲ ክመፅ እዮም ኢሉ እንትን ይገብረሎም እና ተይከፈለ ካብታእንቲ ዝተለታ ወረቀት ከዓ ተድልዮም እያ ካልእ ክሕግዞም ዝደልይዎ ነገር እኒኦም
ሓምዳር ክሳይ ኣሎ ክንድውል ንኽእል ኢና ምሽ
እዎ ክድውሉ ይኽእሉ እዮም ይደውሉልና
ኣረ ኣረ ቀ
ቴሌቪዥን ስለ ዝደወሉ ነመስግን ሰናይ መዓልቲ
ንኩላት ማጫ